kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gajimatat galgale kesasa lama polakka jelqabe hangasa sadit metrobandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amma jelqab dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attam ooltan. Kibxat hagayya 24 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. TPLF himannaa gaazexaan The Telegraph jedhamu fixeensaaf leellaa siviilota irratti raawwate jechuun gabaase fudhatama dhabsiise. Hoogganoonni garee mormitu Somaaliyaa karoora filannoo mootummaan lafa kaayee fudhatama dhabsiisan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Weellisaa Oromoo hangaftichi Zarihuun Wadaajoo dhibame mana yaalaa keessa jira. Maatii isaa dubbisnee jirraa gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaa har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafaqaaduttan isin dabarsa.
Ashama harka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Addi bilisummaa uummata Tigraay inni mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee waamu hidhattoonni isaa waraana federaalaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti injifannoo gonfachuu isaa himeera. Gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atsibaa Maqalee irraa akka gabaasetti lolichi TPLF jedhee kan taasifame hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2013 yommuu ta'u bakkeewwan isaas karaa dasseetiin Wagalxeenaa, Daashanaa fi Hamuusitti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Lola kanaan waraana mootummaa kutaa waraana jahaa fi humna addaa 11,000 akkasumas sarara waldiyaa fi marsaa irratti bakka Sirinqaa jedhamutti humna Rippaabilikaan Gaardii 3,000 humna komaandoo birgadii 1 barbadeesseera. Inni kaan immoo addaan faffaca'eera jechuudhaan qaamni dhaabichi ajaja walakkeessaa jedhu himuu isaa gabaasni Mulugeetaa Atsibaa ibseera. Karaa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2021 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen humna addaa naannoo Amaaraa wajjin waliin ta'uudhaan TPLF isa mootummaan shororkeessaa jedhee waamu kan jeneraal Tsaadiqaan Waldatinsaa'eetiin hoogganama jedhe Dirree Lolaa, Gaashanaa fi Maqeet, Muujjaadhaa fi Nisfaas Mawucaa akkasumas sarara Laalibalaa irratti barbadeessuu isaa beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru daayireekterni dhaabbata gargaarsa Yuunaayitid Isteets USAID Samantaa Paawer fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa kennaniin haleellaa TPLF'n namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an 1,100 fi 1,037 fi gargaarsa midhaan nyaataa gochuu isaanii ibsanii gareen TPLF lola dhaabee akka naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa ba'uu gaafataniiru. Dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa shororkeessuuta jedhu addi bilisummaa uummata Tigraay fi dhaaba waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gidduutti waliigaltee hariiroo waraanaa taasifame akka hin fudhanneef akka balaaleffatu addi bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamu beeksiseera. Dhimma kana irratti gabaasni Yoonaataan Zabediyoos qopheesse akka jedhutti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa kan turan obbo Galaasaa Dilboos waliigaltee kana balaaleffachuu isaanii ibseera. Waliigalteen dhaabbilee lamman gidduutti taasifame waan lafeedhaa fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ta'e, waan seenaa saba Oromoo xureessu, waan uummanni Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaa dubbi himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa VOA'tti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebediyoos kun himeera. Waliigalteen dhaabbilee lammanii waan haaraa akka hin taanee fi akka sabni Oromoo balaaleffachuu qabu akka gaafatan kan himame hoogganaan ABO duraanii obbo Galaalsaa Dilboo mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo irra jiruu fi akka deeggarsa qabanu ibsuu isaanii fi filannoo waxabajjii darbee irratti hirmaatanii moo'achuun isaanii hin beekama. Mootummaan Yuunaayitid Isteets sarbiinsa mirga namoomaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwateera sababa jedhuun walqabatee ajajaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiippoos Walde Yohaannis akka seerri qoqqobbii Global Magnitsky Act jedhamu irratti raawwatamu murtoo dabarsuu isaa akka mormu mootummaan Eertiraa beeksiseera. Mootummaan Eertiraa himannaa bu'uura hin qabnee fi maqaballeessiidha jedhe kana talayafi afurani akka hinfudanne ibsu isa beksise bulchinsi United States yemudu labu ura hinkamne ertra irratti taasisu kun isa jalqabamiti jedera ibsa ministera imala United States Anthony Blinken isa bitotessa kuda sadi barakuma lamaf digdami tokko yadachi sudan ministeri imala ertra debi kennen odefanno media sirri hintan irrattun daudan murtu akkana irragawun wan gaddisi sada jedera itti dabalun anis motumma United States darbedufu waggasu dumman darbefi imamata gari intani ertra irratti akka ordofature talan ministera imala motumma ertra kuni ibsera himanna duga ofkesa hinqamne jede kana charlise akka eni lalle kan hime motumman ertra motumman United States himanna ertra ratti diyesajiru sobafi dugata uisa qama haqa bilisa ta eduratti akka mirkane suqabu gafateera manni mare nagenya motummota gamtomani himanna hala falla sera addunya ta en birmadumma sabafi biyota irratti wan motumman United States rawata jiru ilalun ittigafatamumma isa akkatae motumman ertra hinubachisa jedera ibsi ministera imala ertra presidentin biya Tunisia Kais Said chafe yokan manamare motumma isani bitinne sufi mumme ministera ojira ogurufi murton tasisani turani akka ittifufu beksisaniru akka gabasni Reuters jedutti presidentichi mirgamise sonni chafe biyetti qabanu hirra haqudan murton dabarsani turanisi akka ittifufu tasisdaniru presidentika is jia darbe erga mummicha ministera biyetti ango irra aryatanias namabira bakkambufne mormiton nisani fonkolcha ango yada akka turan kan ibsani presidentichi tarkanfin isani biyetti kufati irra olchudafi akkatae ibsaniru biyetti kesatti malamaltumma wamba ballacha demef ibe korona wajjinini walqabate lamshainsa siyasa biyetti akka umudaf demu presidentika isi dubbataniru tarkanfin presidentichi degirsa ammato ko qabachu isa kan ibse odu Reuters lamilen biyetti tokko warraksa barakuma lamafi kuda tokko boda sirni demokrasi hundeffame rakkina keessa galuu daanja'a jechuudhaan shakkii akka qabanu ibseera. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Hoggantoonni biyyoottan dureeyyii misoomsota garee G7 jedhamee beekamu waa'ee waraana United States isa Afgaanistaanii bahaa jiru irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jiran. Walga'icha ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti biyyoottan torban kun amma namoottan Afgaanistaan keessa bahuu qaban bahanii raawwatanitti mootummaan Joo Baayiden waraana isaa amma agayya 31 bara 2021 baasuudhaaf murtoo dabarse akka irra deebi'ee ilaalu gaafachuudhaaf jedhameera. Walga'ii karaa toora marsariitiitiin taasifamu kanaan dura muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonson akka uummata Afgaanistaan bira dhaabbannuu fi baqattootaa fi akka gargaarsa namoomaa taasifnu hiriyootaa fi firoottan keenyan gaafadhaa jedhaniiru. Guyyaan dhuma mootummaan Joo Baayiden kaa'e dhumuudhaaf yemmuu 71 hafu kanatti lammiileen biyyoottan lixaa 10,000 lakkaawamanu akkasumas lammiileen Afgaanistaan warreen waraana United States gargaaraa turan biyyattii keessa bahuudhaaf buufata xiyyaaraa Hamid Karzaayi seenuudhaaf eeggataa jiru. Hoggantoonni Taalibaan gama isaaniitiin guyyaa dhuma United Statesiif kenname ol dabaluu barbaachuun isaanii shakkisiisaa akka ta'eef guyyichi sarara diimaadha jechaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Karaa hundaanuu magaala Kaabul keessatti waan deemaa jiru irratti karaa siyaasaatii fi sabatiinsaatiin guyyaa guyyaadhaan Taalibaanii wajjiniin akka haasa'aa jiranu dhimma nageenyaa biyyoolessaa irratti Jaak Suliivan White House keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turti gaarii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan shoror keessummaan kan himateef mootummaan federaalaa dhabamuusaaf aangoon kan bulchiinsa yerootii jedhu ofiisaa mootummaa naannoo Tigraay jechuun qaamni of waamu gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraph jedhamu gabaasa baaseef torban darbe deebii kenneen gocha gara jabinaa siviilota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kabalaaleffatu ta'uu ibsuudhaan Gabasi telegraf kanun denk aban nijechuran himannat yaati hale ibsabase jira. Ibsi suniti dabarudan nanno amara kesat sivilo tarratti yakkirawwat himannat jedames tokumma motummotan kan moggafame qamni walaba akka qulqulleeffatu gaafate jira. The telegraf torbe barrumattan sen hidattoonni TPLF nanno amara godina wollo kaaba kesat ganden qonnan bula mesha gurguddan halele jechun gabase. Kesuma nanno agam sajedamu guutumman barbadeesse jechun miidhaan sun hagam akka ta'e tarreesse jira. Gaazexaan sun loltoonni TPLF manaamanarra naanna'uudhaan jiraattota ajjeesaniiru mana gubaniiru jechuun ibse. Namoonni loltoota TPLFiin ajjeefaman dhibbaan lakkaa'amuu jedhee jira. Gocha tuqame kana kanneen miidhaan irra gahe haasofsiisuudhaan kana duraaf haleellaa raawwatame jedhame booda suuraa saatalaayitii wal bira qabuun mirkaneessuusaa gaazexaan sun gabaaseera. TPLF kana kan raawwate wal waraansi naannoo sana utuu hin jiraatin ta'e jedhee uummaticha ijaa ba'uu fi jedha gaazexaan sun. Dubbii mammootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna torban darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin naannoon isaanii TPLF agamsaaf naannoo isaarratti haleellaaf ajjeechaa jamaa raawwate jedhan hawaasa addunyaatti beeksisuuf socho'aa jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa teelegiraaf kanaaf himannaa mootummaa naannoo Amaaraaf deebii akka kennaniif waayilli keenya sagantaa afaan Tigiree Batra Sultaan ofiisaa naannoo mootummaa Tigiraay jedhee kan of waamuuf bakka bu'aa Ameerikaa kaabaa akka ta'an Ambaasaaddar Fissaa Asgadoomiin bilbilaan dubbisee jira. Namoota hiikee dhiyeessa.
Ka mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigiraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigiraay mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa beekkannaan dhorkameef Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa akka ta'an Ambaasaaddar Fissaa Asgadoom ka dhiyeenya gaazexaan Deeli Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigiraay naannoo Amaaraa bakka gamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigiraay hin ba'e akkana jechuun ibsan.
Bakkarbu telegiraafi miibbaalee Ingiliz gaazexaa. በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ በዚህ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው
ይሄኛ ከነጋዜጣን በእንግሊዝ ቴሌግራፍ ጀደሙ ወሎ ናኑ አጋምሰ ጀደሙት መነን ባየን ጉበተኒ ነሞን ባየኒ ሰከሱመ ቡቃኒ አጀሰመን ሁምኖኒ ትግራይ ጎቻ ከነከራወተን ረጋ ፈኪ ሳተላይቲን ቀበ ሃሎ በእንሳፍ ከነጎደን ከጀዱ ገባሰ ባየነ መዲቡ ቀበቴ በየጅራ ናኑ ሰነ ወራንሰ ቱቱሬ waraansichi eega dhumee humnoonni wal lolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun kanaaf gama humna Tigiraayiin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffamee uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu ba'ee jedhan Ambaasaaddar Fissaa Asgadoom. Kanuma laalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigiraay gocha kana raawwachuu kan dubbatan ilaalchise Ambaasaaddar Fissaan ennaa deebii kennan aangawoonni Amaaraa waraanni Tigiraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi Waldiyaa gubuudhaa fi qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru fuula waraana Tigiraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigiraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu dubartoota akka humnaan gudeedu qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigiraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VON dhiyeesseef Ambaasaaddar Fissaan ennaa deebisan.
የትግራይን ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋ ሞመት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ያንን ነገር አማራ ላይ
ኡመተ ትግራይ ሶቾሴ ጎጫ ከነ አርጉራ ወራና ዱናፍ ወየ ጀዴ ወራኒ ከ አከሚት ቢፈከናን ኡመተ ማራ ከካሳ ናኑ አማራ ደቄ ጎጫ ከና ከራውት ዮተ ኡመነ ማራ ቢፉሞ ኡመኒ ትግራይ ከይንካ ዋድራጂን ከብራን እንጅሩ ቶኮ ቶኮ ነዋሳ ከመታ መታሳ ዱበርቶ ተቀባ ኡመኒ ትግራይ ከነስገይ gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigiraayi fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigiraayi maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan waraansichi gara naannolee birootti babal'achuun kanneen biroodhaaf yaaddoo ta'uu isaa ibsuudhaan qeqawwan qaamota adda addaatiin dhiyaataa jiran ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebii kennan ambaasaaddar Fisaa Asgaroom.
ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ ለምን ይከተላል
ባቲሌ ሰደተን ሰግለን ደብረን አጀቻሌ ትግራይ ከሰትራውተመን አከዋን እንጅረት ዲሰኒ ወራንስች በበለታ ጅራ ወራንስች ማሊፍ ትፉፋ ከነንጀረ ንጅረን ወራንስች ሰበባን ትፉፉፍ ንጉዳን አጀቻን ኡመተ ትግራይ ረትራውተመ አንገዳበቱት ወራንስች ትፉፋ ቢፈለማን ቶኮፋ ወራነቢ ትግራይ ከሳ ፍረሳቲን እንባኔ ሀሌለሜ እንጅፈተሜ በይ ኤገበይ ቦዳስ ማልጎዴ ለብሲዱላ ዮካን ክተቲ ለብሰጅራ ቢዮተረዴሜ ሜሻሌ ቢተታጅራ ሜሃጀኑቲ ወራኒ ትግራይ ትግራይን ብልሰባሴ ረጀዴ ዳንጋራታው ትግራይን አከትዴ በበልሱ ጨልጀነ ይግና ከነሴሪ ወራና ነየሙ ዲን ወሊገልቴዳን ዮካን ወራናን አንገብ ፈቀበቱቲ ወልፈልሚን ትፉፋ ኑትከጀቻ ጅሩ left tigray ammayu gadi lakifamne milishan amaraf rayyan ertra ammalle tigray litake sejiru bakawal waransa durata adebinu jecha jirra himbane namni kananu batu achike sabani khara seran nwagafatan jecha jirra jadan barresa mummiche tokumma motumota antonio guterres dabalate waransa informani ufunjiru jechudan akkalo lichi mari informator gatu gafi dia tajiru dabni sane akkami takkalalu gafatamani nadebisenis waransi arrumo tuudhaabate fedhii keenya guyyaa guyyaatti lubbuu qaalitti baasaa jirra akka ummataatti jiraachuun waan nurra jiruuf waraansa kanatuun fedhiin itti galle garuu kubbaan sun arka biyyi jira haalli Itoophiyaa kana boodaa maalaa ta'u ka jedhu irratti mariin biyyaalessaa akka waamamu gaafataa jirra Abiy Ahmed namoota kana wajjin hin dubbadhu jedhee jira kanammoo tokkummaan mootummootaa yuuni beekaa jedhan ambaasaaddar Fisaa Asgaroom. Addi bilisummaa ummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee waraanaa tolfachuun isaanii dhiyeenya oduudhaan himamee jira. Dhaabonni lamaanuu mootummaadhaan shororkeessummaatti farrajamanii jiru. Kaayyoo waliigaltee kanaa maali jedhamee gaaffii VOA irraa dhiyaateef ennaa deebisan gaaffii VOA irraa dhiyaateef akkanatti deebisan.
ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው የሚያሳይህ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያገር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎች እና በተለይ እዚህ ውጭ ያሉት የጦማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት
ወልት ዱፈኝሱን አንገመከድ ኢማባርባች ሳቀው ከንስተገርሲሱ ከነ ወልተንስ ጀመርመን አገም አከወጭ ሲሰና ላልቱዳ ደበሎን በዳዲናፊ ብሎገሮን ሳኒ በያላጅራ ተኑቱነፊን ገሬሌን ለመን ዲኖ ተገኘ ሳኒ ቲንጀረን አከምት ወልጃለቹን አከረንጅረ ቲሙዳፍ ጨራቁ ከንዲነኮት ጀቴ ፈረጀቶኮ ፍራምበርባዱፍ ዲነከቲ ማልቱ ሲገልጭ kanaaf wachi saani waan ma eegamuudha haala Itoophiyaan amarra jirtuuf kun gochaa qajeelaadha warri jedhan garuu sirriidha waraanni bilisummaa Oromoo sirna mootummaa biyyi wajjii wallolaa jira mormii aadaa ka siyaasaaf ka biroo qofatu hin taane waraanni Tigraay diinasaa faannoo amaaraa waraana Itoophiyaa kana biyyiif shaabiyaa wajjin waraansi bilisummaa Oromoo immoo kanneen naannoo sana jiran humnoota addaa Oromiyaa milishootaaf raayyaa ittisaa wajjin lubbuu aarsaa godhee wallaansorra jira kanaan yoo xiqqaate kaayyoo tokko qabu mootummaa biyyamma jiru kana bifa kamiinuu waliigalteedhaanis ta'e waraanaan kuffisuu qabna sirna kana kuffisuudhaaf walgargaaruutu nurra jira waliin qindeeffachuutu nurra jira odeessilee waljijjiiruutu nurra jira ka jedhu kaayyoonsaa waliin taanee diina keenya kuffisuuf waltajjiin biyyaalessaa akka uumamuu fi yeroon ce'umsaa ka milkaa'e akka ta'uuf jechuun xumuran Ameerikaatti bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay ambaasaaddar Fisaa Asgaroom.
kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen kaadhimamtoota pirezidaantummaa Somaaliyaa karoora mootummaa ka filannoo dhufaa jiru fudhatama dhabsiisan mormiin kun filannoo Somaaliyaa boodatti harkisuuf deema jedha gabaasii Mohaammed Kaahee Maqdisho irraa erge. Gumiin kaadhimamtoota pirezidaantummaa yookaan CPS jedhamu ibsa wixata kaleessaa baaseen karoora filannoo haaraa mootummaa federaalaaf hoogganoota naannoon dhiyaate fudhatama dhabsiisuusaa beeksise. Mormitoonni kun adeemsi sun hoogganoota naannoo 5 kanneen jiloota filannoo miseensota mana maree 275 filataniif aangoo guddaa kennaa jechuun falman. Hassan Sheikh Mohamud hoogganaa garee mormituuti.
Waxa aan diidannahay waxa waaye wuxuu inay cadaadaan rabnaa. Waxa soo socda in la garanaayo ergada ayaa soo xulaya in la garanaayo cidda ay ergada u taagantahay matalaysa in la garanaayo.
filannoon paarlaamaa aangoo qoodannaa afur tuqaa shan jechuun gosoota shan keessaa irra jireessi afur ka jedhuun geggeessama. Jiloonni eenyuun akka filataniif eenyuun akka bakka bu'an adeemsa sanarratti ifa ta'utu barbaachisa. Pirezidaantiin biyyattii duraanii filannoon yeroo lama boodatti harkifate ammas akka boodatti harkifatu barbaadan. Kanaaf sagantaa yeroo kan ifaa ta'e lafa kaa'uu gaafata jedhan. Karoorri herrega aangoo qoodannaa afur tuqaa shan jedhu kun karoora aangoo qoodannaa gosa irra jireessa Somaalii agarsiisa. Filannoon kallattiin hin taane kan miseensota mana maree filannoon barbaachisaan kan pirezidaantummaa onkoloolessa 10 geggeeffamu utuu hin ga'in jalqaba baatee dhuftuu geggeeffamuuf beellamni qabameera. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti danqaan haaraan amma jiru yoo hatattamaan hin furamne ta'e filannoo pirezidaantummaa boodatti harkisuu danda'a. Abdul Fattah Hassan xiinxalaa siyaasaa lammii Somaaliyaati.
Khilaafki ka dhashay habraacii kasoo baxay shirkii madaxda maamulada iyo kii ra'iisul wasaaraha wuxuu u muuqdaa mid sii cakiraya.
Komeen miseensota paartii mormituu haaraan dhiyeessan adeemsa jiru yeroo hin murtaa'iniif boodatti harkisuu danda'aa jedhan. Biyya laafataa kana keessatti danqaa filannoo kabiroo ittisuuf qaamonni siyaasa keessatti hirmaatan martinuu marii hatattamaa geggeessuu qabu. Adeemsi filannoo Somaaliyaa duraan waggaa darbe jalqabamuuf beellamni qabamee ture hawaasa addunyaa biraa dhiibbaan jiraatus sababa waliigalteen siyaasaa dhabameef jecha irra deebi'uun boodatti harkifate jedhan. Baatii Iblaa keessa seeratumtoonni Somaaliyaa yeroon aangoo pirezidaantii dheerachuu ilaalchisee sagalee kennanii turan. Sagalee filannoo sana garagalchuuf jecha baatii caamsaa keessa Moqodishoo keessatti mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaatu ka'ee ture. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara qophiitti aanutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Weellisaan hangafni beekamaan Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee hospitaalatti akka wal'aanamaa jiru maatiinsaa VOA'tti himanii jiru. Haati warraa aartist Zarihuun aadde olaantuu gammachuu torban tokko dura dhukkubni itti hammaannaan yaalsisuuf gara Adaamaatti fiduu isaanii dubbatu. Zarihuun waggoota dura yeroo mana hidhaa ture miidhaan irra ga'e yeroon yaalamuu dhabuutu rakkoo kanaaf isa saaxilee jedhu aadde olaantuun. Kan yaala fayyaa aartist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiran ogeessi dhibee keessoo Dr. Laggasaa Alamaayyoo Zarihuun dhibee sombaaf kalee akka dhukkubsate himanii yaaliin barbaachisu kennamaa fi akka jiru eeran. Galmoo Daawwit Adaamaarraa gabaase.
Haati warraa aartist Zarihuun Wadaajoo aadde olaantuu gammachuu aartist Zarihuun erga fayyaa dhabee bubbuleeraa jedhu. Torbeen dura dhukkubni dhiyeenya isa qabeetti hammaannaan yaalaaf gara hospitaalaa geessanii amma yaala irra jiraachuu sagalee Ameerikaatti himan.
Dhibeen isaa kan tureedha. Gaafa yeroo wayyaaneen jiru san mana hidhaa keessatti fa'a kan miidhameedha. Achirraa dhiigatu keessatti itite maal ta'e san keessaa baasnee utuma jennu xiqqoo wayyaa'e. Osuma yaalamaa jiru boodarrammoo baay'ee na'ee gaafa caaluun du'e san boodarra lafarraan kaane. Eegas boodatti cimaatti cimaatuma dhufee qorras hin danda'u akka narbiitis ni dhukkubaa. Waanuma hundaatu qaama isaa keessa dhukkubaanii aaraa ifitti aaraa utuma jiru amma nu harkatti laafee hospitaala seensisne jechuudha.
Agamta erga gara hospitaala kanaa dhufeetti dhukkubni irra jiru kunoo hagam irra ture?
Amma dhukkubni irra jiru walumaa galatti turaadha. Garuu amma inni somba rukute kuni amma egaa hospitaala seene torban tokko akkas dhukkubee manatti qorra sodaatee qorra baay'ee jibbaa achirraa Adaamaa fidee utuma Adaamaa tattee jirrutti asitti dhukkubee gaafa hospitaala seensisnu somba isaatis xiqqoo qorri tuqee kaleen isaatis xiqqoo miidhamtee jirti. Onni irratti illee xiqqoo rakkoo jira. Jaanii ammaan tana doktoroonni haalaan yaalii godhaafii jiru amma akka gaafa seenarra haalaan jijjiirama qaba gaafa bareedaadha. Humaan jiru ammaan tana gaariidha gaayoo rabbi jee. Haala yaalaa'ee argachaa jira sirriitti argachaa jira hanga ammaatti bareedaadha. Rabbi wajjin baay'ee argachaa jira amma.
Aadde olaantuun aartist Zarihuun dhukkuba inni dhiyeenya dhukkubsataa jiru akkanaan ibsu.
Dhukkubni inni qaama isaa keessaa qabu qorra jibbaa akka narbii wayiitti isa godha. Akka narbii godhaa mana yaalallee geessineetiin duwida isaa kanarraa indagana immoo as wannaa isaa kana gubbaas duwida kana gubbarraayis dhiiga irraa baasan dhiiga itite jechuudha. Cinaacha isaarraayis miilarraayis dhiiga itite kan duraan rukuttaa san irraa baasanii otuma sanii yaalamu qorra jibba bakka qorra otuma jibbuu narbii akka narbii isa godha. Akka narbitti dhukkubaa waanuma hunda isaa dhukkubaa numa laalchisnaa amaga humna keenya ultaanan firra hospitala finnee chuda hospitala ciise mergo hospitala ciise yali argacha jira bareeda
inni kan kana dawlaantu nirde deewindu batan waahida keesatti midda artist zariun irtti dakkaba tureeti
tu rukutta sanema khani ga yero san oifate ture mane yala hindaine narukunne sinjama mane hidatti gafa namnilen sirukutani akam sigodan gafa jay narukunne ja nido isamati le do isaye chudu analle ma na hada barati nado isanarukunne ja akamiti dirti wanni dirti rukutte akamiti mataja akamiti ni madda qanyi da dirti ni matu wanni dini namarukute ni matani ada jutti irature amman tane ge gudda kana sadarka kana kange is yana wajji nergolitti dufne gara woggaji demi filamati santuras ga hidamatu mature ni erga na wajji olitti dufne mo tasuma taka gafto koni du gafla mani hidu guya to kolle ni hidu manadu fatille ni hidu rukutani yero to kofa sitti kimfe kajamu to korukute igara ya se mata kana raje chuda mataan suri sama baye du kuba sirra huno kalaltetti ini sa diga tas kesetti dite jira gafa aru lole titti kha aje chuda baye hidama ola guyu hidama ola yero hunda ma kalaltti hidama malti hidama gafa ci ba ummo yalam yo janne ni yalam wani malif yalam ne daga nan mo debi ani ummata kan kotoratti bua baata un in barbadu gafa guyan ki yage ni duwa ngasitti mo falmi ummata kan kotoratti ful fufa male ummata kan ko gaddi sisu hin barbadu yada juni dukumni kun irra ture gara waggame qara ture jechuda amman tana ga qamni saatis gafa daddaba dufu gafa umrinis gafa deema dufu itti cime jechuda
Dr. Laggese Alamayyo, ogeessa dhibee keessoo haala fayyaa artist Zariun Wadaajoo hordofaa jiranidha. Jalqaba torbeen durarra amma haalli fayyaa isaa fooyyaa dhufeera jedhu.
Artistaato Zariun Wadaajoo yezaarii saamintii nama yaasteenyaa naachoo simatu yaanabarubatu hunitaa bergitti xiru annabaramu. Oksijiinii asfallagaachoo nabara yaatanfaafas chigir gatmaachoo nabara. እና ያንን እርዳታ አድርገናቸዋል አሁን ከሳምንት በኋላ ያሉበት ሁኔታ የተሻለ ነው
አከስጀዱ ዶክተር ለገሰን አርቲስት ዘሪውን ወዳጆ ቱርበነራ ገረነ ዱፌ የሮሰና ሐልፈያይሳ ሱዳጭሳ ቱሬ አርገኑ ፍራኮን ዋንሰቁና ማቱሬፊ ሰነገርጋሩ ቀብነ ቱሬ ሰነገርጋሪኒ አምሃልን ረጅሩ ፎያ ዱፌ ትጅራ ጋፈጀል ቀባ ያሊረ ተከላለቲ ዱኩበሶምባ ቆረስ ቀበ ቱሬ ከሱማ ዲቤንደረኞ ሶምባ ኢሰቀበ ቱሬ Sombay sar dibba wange sisef sirna argan susa kan foyesu kelenza usijini kennu fiqabna turre inni lamata ammo dibe kale erre turre tujira sunis dibe arre sarragef kaum sisada dr leggesen gorsa darrenyo somba aftaw kennefi amma fayyani safo ya akadu feemani dibe kale samudete jiruf ammo ittifufne wantaw irrettilala jirra jedu sicya kanan ittifufnan akawstala bowdandaw yemani Halid ukuba kaleza garu, ammas yale sirri akaisa barbachisu dubbatan. Gaba sagali Amerika, galmudawit, Adama.
Nualina danae, walmalis maal kamdari, walmalis maal kamdari. Walina danae walmalis mal kamdari walmalis mal kamdari mukile malakwai walmalis mal kamdari walmalis mal kamdari imiman turobani jaki yalajo ya rabbi na godi kuya kangamacho kuya kangamacho Kunche mukato ko, kunche biranta koi, kunche biranta to, no koni toko, fofo walinya tu me, fofo walinya tu. Aba ko kabange, mari, eboto ko karu, anil me chuko ti, mari, anil me chuke ti, mari, bansinge teru. Singhijiro apa vada tanki e bata pagaro
Radio Sagale America galgala ke sa sala ma folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz di kuma kudo sadif ibator babja mission rat meter bandi digdami shan yokan kilohertz di kuma kudo lama fafurta marat takasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz di kuma kudo lama ibba frif sadit mission rat ጉጣት አንገጅማታት ቆጵ አፋኖ ሮሞን ደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ አም ሰገንታ አፋን አማራ ትትፉፋ።